Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcija Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
O tome zašto je Cetinje ispit za čitav pravoslavni svet u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor Bogoslovskog fakulteta Bogoljub Šijaković, politički konsultant Vladimir Dobrosavljević. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na Radio Novostima 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika ili odloženo YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam goste u studiju, gospodin Šijaković i gospodin Dobrosavljević.
Poštovanje vam i vašim slušalcima i gledalcima.
Dobar dan.
Putem telefona uključit će nam se iz Podgorice Vladan Pavićević. Ne znam sad da još uvek nije, ali dobro. Uključit će se kasnije, ali evo da mi počnemo. Gospodine Šijakoviću, pratimo ovo maltene iz minuta u minut šta se dešava vezano za ustoličenje mitropolita Joanikija. Rekao bi čovjek, to je jedan verski čin i ne bi trebalo tu da bude ništa sporno, međutim, eto, izgleda, do posljednjeg trenutka nećemo znati da li će to proći mirno ili neće proći mirno, ali ono što treba i što hoću da vas pitam, mi ne treba u stvari da se iznenađujemo. Mi mislimo da je Crna Gora neki izolovani svet u pravoslavlju, ali nije, jer ta previranja u pravoslavlju postoje i recimo u Ukrajini i znamo već makedonsko pitanje koliko dugo traje. Pa evo, čuli smo i nedavno da se neko opet setio da bi možda mogla postoji Hrvatska pravoslavna crkva iz vremena, da podsjetimo, iz vremena...
Imamo raskol.
NDH, da, znači ti raskoli, to je kao neka moda raskola, ali tu se svuda uvek prepoznaje neki isti rukopis. Da li ćete se složiti sa mnom da nije to slučajno što se svuda po pravoslavlju krčka nešto i vri? Pa i u Crnoj Gori.
Pa budući da je pravoslavna vjera bitno vezana za nacionalni identitet, pa samim tim i za integritet naroda i država, onda oni koji atakuju na integritet naroda i država, naravno da to čine i preko pokušaja, nastojanja da se penetriraju i izazovu probleme unutar pravoslavnih vjernika. Što se tiče same pravoslavne crkve, ona je stabilna, ona je, mogao bih čak reći, u jednom usponu u svim pravoslavnim zemljama, pa i zemljama koje nisu dominantno pravoslavne. Dakle, pravoslavna crkva i pravoslavna vjera je u usponu i upravo zbog toga, jedan je to od razloga, da se atakuje na integritet i identitet pravoslavnih naroda. Pa evo i u Crnoj Gori, ali Crna Gora je specifičan primjer, naravno svaki je na svoj način specifičan, i Ukrajina i tako dalje, da sad ne zalazimo po svim krajevima, ali Crna Gora je specifična utoliko što vi imate jednu državu ili jedan prostor koji bolje reći simulira da je neka država u ozbiljnom smislu te riječi, nažalost, zahvaljujući vrhušci koja je vodila tu državu, u kojoj se uopšte javno ne debatuje decenije pljačke u toj državi, devastacije privrede, devastacije kulture, tone i tone kokaina, šleperi i šleperi cigareta. To uopšte ne izaziva niti javnu pažnju, a pogotovo ne pažnju i koncentraciju državnih organa i struktura koje o tome treba da brinu, nego vi imate predsjednika te države koji je prije neku godinu u politički program svoje stranke umetnuo pravljenje crkve, pošto evo 2000 godina nije niko uspio da napravi crkvu, pa će to on na partijskom kongresu, pa imate tog istog predsjednika koji evo ovih dana organizuje skup na Cetinju, on je već prilično direktno autorizovao taj skup, da je to njegov skup, dakle jedan ekstremistički skup koji potpuno nema nikakvo normalno opravdanje i skup koji je jedna vrsta perverzije u smislu pervertovanja stvari, da taj skup treba onoga koga namjerava da napadne, optuži za krivicu što ga je napao. Pa u tome učestvuje i sam predsjednik te države. Dakle, što se tiče pravoslavne crkve, konkretno u Crnoj Gori, ona je u posljednjih 30 godina doživjela ogroman uspon i ako uporedite sve, da tako sad kažem za ovu priliku, sisteme života u Crnoj Gori, privredne, kulturne, ekonomske, turističke, državne, paradržavne, nevladin sektor i evo i crkvu da pomenem, onda ćete vidjeti da je sve drugo, tako reći, uniženo i devastirano, a da je crkva procvjetala. Dovoljno je da uporedite bilo koji manastir u Crnoj Gori sa bilo kojom firmom, fabrikom ili ulicom u bilo kom gradu u Crnoj Gori, a specijalno na Cetinju, pa da vidite koja je to razlika i da vam jasno bude ko se ponaša regularno, odgovorno i ko napreduje i svjetlog obraza, korača kroz život, ako ne.
Da, gospodine Dobrosavljeću, kaže Milo Đukanović da je uvreda za Crnu Goru to što će mitropolit Joanikije biti ustoličen baš u Cetinju. Pa sad, kakav je to predsjednik koji bi trebalo da štiti ustavom zagarantovane slobode građana, a sprema se da organizuje pobunu u jednom gradu i ja mislim da će to biti prvi put u istoriji da jedan predsjednik izađe na protest protiv dominantne verske zajednice u svojoj državi, a garantujući prava građanima, ali samo ne ako su ti građani Srbi.
Pa pazite, ajte prvo, ajte da
ovo je neka zemlja čuda, zaista.
Da napravimo opet jednu malu rekapitulaciju. Predsjednik Đukanović u vreme kad je bio premijer tadašnje još uvijek Socijalističke republike Crne Gore, je bio je premijer, dakle, u vreme kada se blaženo počevši mitropolit Amfilohije ušao u tron na Cetinju i postao mitropolit crnogorsko-primorski. Nije mu smetao mitropolit crnogorsko-primorski kada između dva kruga 97. godine, odnosno u izborima za predsjednika između njega i Momira Bulatovića, molio da ode u Beograd u Patrijaršiju i da ga primi tada, sada već blaženo počevši Patrijarh Pavle, i na taj način dobio neku vrstu, neću da kažem blagoslov, ali očigledno blagonaklonosti crkve u tom političkom duelu. Nije mu smetalo ni nemešanje crkve direktno u pitanje referenduma 2006. godine. Nije mu smetalo ni kada je vlada Crne Gore, na čem je bilo čelo krajem pretprošle decenije, bila prihvatila da postane ktitor izgradnje sabornog hrama u Podgorici. Dakle, Đukanović nema identitetskih predrasuda. On nije ni Srbin, nije ni Crnogorac, nije ni vernik, nije ni ateista, nije ni agnostik.
Ili možda je sve to, ali se ponedeljkom je jedno, utorkom drugo.
To da, on je čovjek koji može da bude šta god hoće, ako je to lukrativno. I ako je to korisno.
Da.
On je jedna klasična vrsta zon politikon, dakle političke životinje, koja je sposobna da se prilagodi čemu god hoćete. Kada treba, dobar je, blizak je sa Slobodanom Miloševićem i zaklinje se u sukcesiju Saveza komunista Jugoslavije. Kada mu je potrebno, postaje liberal, blizak je Zapadu. Kada mu trebaju finansijska sredstva da bi se omogućila nezavisnost Crne Gore, onda ni Rusija nije problem. Pa onda odjednom okrene leđa Rusima, pa se približi NATO-u, pa kad nema ni tu para više, onda se okrene Turcima i Albancima. Dakle, sve je moguće. On nije čovjek koji ima bilo kakvih predrasuda prema bilo čemu što može biti u njegovoj ličnoj koristi. Dakle, da, naravno, sve što ste rekli jeste krajnje apsurdno, ali prosto moramo da imamo jasnu sliku s kim imamo posla. Dakle, Milo Đukanović nije normalni evropski političar koji, eto, može da izgubi izbore, da se pomiri, ode kući, drži predavanje, posle toga na velikim univerzitetima, priča o tome kako je vladao. On je jednostavno čovek koji je poslednji relikt hladnoratovske Evrope. Bukvalno poslednji relikt. Ne postoji zemlja u Evropi u kojoj nije promenjen sistem, nije promenjen režim, bar jednom. Samo u Crnoj Gori tek prošlog avgusta. I on je čovjek koji jednostavno ne može se pomiriti sa tim. On je navikao da bude miljenik nekada Slobodana Miloševića, nekada Zapada, nekada nekih drugih. Sad to više nije, istekao mu je rok upotrebe, postoji antireklama za sve ono što su, za sve ono što oni mentori njegovi koji su ga držali, što propagiraju, a on jednostavno ne može se pomiriti sa tim. Naravno, njemu nije lako jer prosto odlazak posle takvih poslova, posle svega što se radilo u Crnoj Gori, nije baš jednostavan. Tu mnogo repova ostaje za njim, koji će morati kad tada da se preispitaju.
Da, evo da pitamo gospodina Pavićevića, na vezi ste gospodine Pavićeviću?
Da.
Pa evo, čuli ste malo uvod u naš razgovor, sad vi nam kažete sa lica mesta šta možemo da očekujemo 5. septembra na Cetinju, pošto evo već pobjeda spekuliše da će moći neko da uvede vanredno stanje, da li će ti protesti koji su najavljeni, oni nisu odobreni, znači kako će to izgledati, neki skup će biti, rizik postoji, velika je ostrašćenost i sa jedne i sa druge strane. Šta može da se očekuje, ima li šanse i nadamo se svi ovde da to protekne mirno?
Ovako, ja sam slušao pažljivo vašeg sagovornika i uvaženog gospodina koji je jednu hronologiju i etimologiju poslednjih godina, da kažem i decenija, iznio na jedan veoma specifičan način. Taj način je veoma autentičan i složio bih se u cijelosti sa njim. Ono što bih dodao i što je karakteristično ovih dana jeste da, pošto je tema predsjednik Milo Đukanović, koji je poslednji diktator u zemljama regiona pa i šire, 30 godina bitiše na vlasti, da nije bio tako sposoban i veoma volšeban, ne bi se održao u jednom tako malom sistemu i u jednoj tako maloj državi. Njegova izjava da je postavio odgovarajući uslov zvaničnoj vladi, odnosno pristalicama i poštovaocima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ako ne urade tako i tako, da će on biti taj koji će se pojaviti na skupu protiv ustoličenja Mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji se vjekovno nalazi u manastiru koji mu pripada i etimološki, i kulturološki, i kanonski. Tom svojom izjavom Đukanović je jasno stavio do znanja da nije predsjednik svih građana Crne Gore. On je predsjednik svoje klike i svoje, da kažem, mafijaške hobotnice i autoritet onima koji su zadnjih 30 godina činili i stvarali ambijent u kojem su se ubijali ljudi koji su bili najveći kritičari režima Mila Đukanovića, kao što je to bio Duško Jovanović, koji je bio jedini i pravi kritičar šverca duana, čiji je upravo tvorac i utemeljivač u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, nego i u širim regionima, duvana, pa i droge, kokaina, jer mi po prvi put, s obzirom da ja pripadam sektoru bezbjednosti i da sam proveo u bezbjednostnim službama 15 godina na veoma istaknutim pozicijama, po prvi put imamo situaciju da se u maloj Crnoj Gori na jedan veoma sinhronizovan način zaplijeni impozantna količina, znači tona i 400 kilograma kokaina, čistog, neprerađenog, a da se toj situaciji i tom događaju ne pridaje apsolutno nikakva važnost, niti značaj, da je na taj način presječen jedan ogroman švercerski lanac za koji još uvijek ne znamo od koga potiče i koga je lagerovao u nečijem magacinu, pa bez obzira kome on pripadao. Druga stvar, crkva je veoma veliki organizam da bi se crkvom bavili mali ljudi. Crkva će i u ovom u ovoj situaciji opstati. Nismo bili svjedoci prije izbora, koji su bili prvi demokratski izbori i prvi put u našoj, da kažem, i novijoj istoriji koju mi možemo da pamtimo, na jedan demokratski način smijenjen diktatorski režim. Da li on u cijelosti smijenjen, to treba još vremena da se njegovi recidivi do kraja eliminišu i na taj način uspostavi pravni poredak u jednoj maloj državi. Demonstracije koje su svojevremeno se javljale u Crnoj Gori, poput koverte koja je bila prepoznata kao sinonim korupcije u Crnoj Gori, očigledno nisu dale dovoljno materijala, odnosno nisu dale dovoljno snage da se taj režim smijeni u tom trenutku. Međutim, kada je Milo Đukanović i njegov intimus, bliski prijatelj i premijer, bivši Duško Marković, otvorili pitanje crkve i suprotstavili se crkvi u Crnoj Gori, tu je bio njihov početak kraja. Mirne litije, ne mogu reći demonstracije, ali litije koje su bile u Crnoj Gori masovne, gdje se desio narod i narodna volja, su smijenile takav diktatorski režim. I tu je tačka. I ovog trenutka crkva će ostvariti ono što je planirala, a taj plan je potpuno regularan, transparentan, bez ikakvih senzacija, i mislim da se u ovom trenutku prenaglašeno, predimenzionirano dalo politički značaj nekim ljudima, odnosno osobama koje su protivnici. Oni su protivnici samo onome što štiti njihov interes, koji je kriminal i mafija i ništa drugo. Oni ne znaju ni što je vjera, ni što je religija, ni što su propisi, ni što je mitropolija. Oni samo znaju da štite, jer su ugroženi mafijaški način djelovanja u Crnoj Gori.
Dobro.
S tim u vezi, današnja izjava koja je data od strane uvaženog gospodina Sekulovića, ministra unutrašnjih poslova, ona je potkrijepljena još jednim podatkom koji je iznio i direktor uprave policije, gospodin Brđanin, da je bukvalno jedna situacija u Crnoj Gori da djeluju ekstremističke određene strukture.
Da ne može da garantuje apsolutna bezbednost na Cetinju. Da.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno uprava policije, je u obavezi i dužna je da garantuje bezbjednost. Pod brojem. I mislim da je to jedna izjava koja nije dobro osmišljena kada je gospodin Sekulović saopštio da ne može da se garantuje bezbjednost iz određenih objektivnih razloga. Ja se slažem da je u tako delikatnoj situaciji kao što je trenutno neophodno sagledati ukupnu bezbjedonosnu situaciju shodno bezbjedonosnoj procjeni nadležnih organa i organizacija. Ako je već evidentirano da u Crnoj Gori djeluju određene ekstremističke grupe, to nije crnogorski narod kao nacija, kao nacion se pojavio i digao se u stanak. Djelovanje ekstremističkih grupa podrazumijeva hitno i urgentno djelovanje prema njima. Oni moraju biti momentalni, ako djeluju, mora se njihovo djelovanje ekstremističko sankcionisati i procesuirati.
A da ne kažemo da je, ako su već imali takva saznanja, trebalo i blagovremeno nešto da preduzmu, ali evo staćemo ovde, ostanite na vezi, pa da nastavimo gospodine Šiljkoviću na tom istorijskom momentu. Šta je sporno Cetinje za one koji nisu za to da mitropolit Joanikije bude tamo ustoličan? Oni kažu, ma Srpska crkva tek od 21. godine ima neki kontinuitet, znači Puj Pike ne važi, ono što je bilo od Nemanjića, ne priznaju kontinuitet crkvi i smeta im što je to baš Cetinje, ali mislim, može znači negde drugde, ali ne može u Cetinju. A kakve veze to ima, zbog čega je njima to toliko važno da ne bude u Cetinju? Na Cetinju, pardon, vi kažu tamo u Crnoj Gori, na Cetinju.
Pa to je važno glavnom organizatoru, gospodinu Đukanoviću, iz političkih razloga. I naravno te grupe ljudi koje na Cetinju prave probleme su, pretpostavljam, nedominantne na samom Cetinju.
Mislim, možda će Cetinje da se ocepi od Crne Gore.
Pa ja...
Ako tako krene stvar.
Da, sad, dobro, možemo
autonomna pokrajina Cetinje.
Možemo sad da razgovaramo, ali ne vjerujem, Cetinje ima dugu istoriju, ima i slavnu istoriju i tako dalje. Taj grad je, nažalost, devastiran, uništen. Određenom grupom ljudi na Cetinju koji prave probleme i koje sad mobilišu, a većina njih će doći izvan Cetinja na Cetinje. Neće to biti skup Cetinjana. Najmanje će Cetinjana biti na tom skupu. Dakle, taj broj Cetinjana koji se upotrebljava u te svrhe bi trebalo pitati službe bezbjednosti ko su ti ljudi, jer one sarađuju s tim ljudima već nekolike decenije. I za NB-a mogu tačno da svima pojedinačno upute poziv kako da se ponašaju. Da li će biti na ovome skupu ili na onome, protiv čega će biti, a protiv čega neće. To ti ljudi sami ne odlučuju. Oni su samo instrument u tuđim rukama. Ali vidite, kad govorimo o toj apsurdnoj situaciji i tom protivljenju da mitropolit Joanikije tu bude intronizovan, mitropolit Joanikije je već prije više od 20 godina hirotonisan i proizveden u episkopa na Cetinju. Dakle, on je bio vikarni episkop mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Prema tome, nije nikakav spor u tome, nego stvar treba skrenuti pažnju sa tekućih problema.
A tada nije bilo sporno, treba, sad je sporno.
Treba održavati tenzije, treba tenzijama pokazivati da uopšte jedna poražena politička struktura, da ona uopšte postoji. Ali mene sad ne bih se bavio analizom te strukture, to je sve jasno. Niti bih sad trošio vrijeme na to da mi opovrgavamo neistine koje se izlože kad je u pitanju crkvena istorija, priroda crkve u Crnoj Gori, njena prošlost, sadašnjost i tako dalje. To je svakome u Crnoj Gori sve poznato. I ovi koji o tome iznose laži, jer u Crnoj Gori je to u javnom prostoru DPS uveo kao običaj, pravo na laganje. Dakle, to je jedno specijalno pravo.
Relativizaciju istine.
Kant je pisao jednu raspravu o tome da ne postoji pravo na laganje. Evo, oni su u polemici s Kantom sad. I radije bi da se bave teologijom nego da odgovaraju na neka pitanja vezana za kokain, koje je gospodin pominjao.
Da.
To su apsurdi. Kad neko kaže da će da ide da brani čast Cetinja, onda vi možete da rekonstruišete njegov kodeks časti i njegovo shvatanje morala, jer on je za svoj uzor odabrao Miraša Dedajića. I onda sve je jasno dalje. I sad vi to da opovrgavate i da nekome objašnjavate koliko je to paradoksalno, perverzno i tako dalje, pa to ne vredi to, jer i onako taj kome vi to objašnjavate sve to zna. Ja bih želio samo kratko da reagujem na jednu floskulu koja se po ko zna koji put demonstrira, a to je apelovanje na obje strane da budu suzdržane. I kao i na jednoj i na drugoj strani postoji ostrašćenost.
To sam postoji ostrašćenost.
Vidite, ministar Sekulović je danas izjavio da su oni detektovali ekstremiste i na jednoj i na drugoj strani. Pa evo kolega kome je to profesija, ako sam dobro shvatio, a meni nije. Dakle, ako neko u takvoj službi detektuje ekstremiste na raznim stranama, onda on lako može da sve to uvede u kontrolu, da sve učini kontrolabilnim, jer je on već otkrio glavni problem. Tu se ne radi o ekstremistima na jednoj i drugoj strani, niti se radi o ostrašćenosti na jednoj ili na drugoj strani, već na jednoj strani imate pravoslavni hrišćanski narod u Crnoj Gori, koji je pokazao svoje pravo lice na litijama, na crkveno-narodnim skupovima, na kojima se pokazao kao narod miran, miroljubiv, otmen, gospodstven, koji na jedan uzvišeni i posvećeni način brani ne samo svoja pogažena prava, nego brani univerzalna ljudska prava svih ljudi u Crnoj Gori, pa i ljudska prava onih koja njihova prava ugrožavaju. Dakle, to je toliko na taj univerzalni nivo bilo podignuto. Imate jedan takav veličanstveni narod koji se pokazao kao narod koji s ponosom može da kaže mi smo narod u najboljem smislu te riječi. I imate instruisane i plaćene grupe koje učestvuju u raznim radnjama i crpe benefite iz obskurnih, sumnjivih poslova i tako dalje, koje treba od situacije do situacije upotrebiti. E sad ti ekstremisti i ti upotrebljivi lokalni elementi koji kažu da će da napadnu, da će pasti krv, a da će za to biti kriv onaj čija krv padne. To je dakle perverzno, to je apsurdno. Bojim se da ministar Sekulović, a ja sam ga i ranije u par puta imao prilike u parlamentu da čujem kako govori, ne govori kao ministar unutrašnjih poslova, nego eventualno mislim da bi on dobar bio za direktora, recimo upravnika poznate Crnogorske filharmonije ili nekog takvog humanitarnog društva, jer on vrlo često govori o toleranciji, demokratiji i tako dalje, pa ja se pitam kakva je to država u kojoj policija i unutrašnji poslovi govore o toleranciji, demokratiji, muzici i Beethovenu, a ne o sprečavanju ekstremista i ovih nemilih događaja koji se svakodnevno u Crnoj Gori događaju.
I u kojoj ministar unutrašnjih poslova unapred kaže da neće ispuniti svoj zadatak, a to znači da garantuje bezbednost.
Ali vidite,
a mislim, ti si tu kao ministar da garantuješ bezbednost građanima, je li tako?
Da, ali vidite o čemu se tu zapravo radi, u čemu je suština te poruke. Pošto vlada nije u stanju da zabrani intronizaciju mitropolita, jer bi to bila bruka. Makar je zabranili sa obrazloženjem da nisu u stanju da garantuju mir, to znači da nisu u stanju da garantuju vjerske slobode.
Vi mislite vjerska, da je tako nešto moguće?
A vjerska sloboda je srž ljudske slobode. Prema tome, država koja nije u stanju da garantuje elementarne ljudske slobode, ona uopšte i nije država, kao servis svojih građana.
Da.
Prema tome, pošto oni ne mogu tu bruku sebi da dopuste da tako nešto urade, a rado bi usmeno zabranili da se to dogodi i apelovali da se to odloži, onda na ovaj način javni pritisak i odgovornost tovare na leđa crkve u Crnoj Gori i mitropolije.
Koja je kriva zato što postoji.
Da ona snosi krivicu za to što oni nisu u stanju da iskontrolišu jednu grupu ljudi koja je i onako na njihovim spiskovima.
Da. Evo, gospodine Brsavljeviću, koliko mora da je jak taj udar na crkvu u Crnoj Gori, koji već traje, imali smo te litije, pa sad imamo ovo, mislim, što kažu Rusi, na praznom mestu, odnosno ni iz čega i bez ikakvog razloga se sada ovo problematizuje. Toliko, čekajte, da je morao čak i šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, da kaže, ali on je rekao još jednu stvar, da je udar na rusku crkvu u Ukrajini ide iz sa zapada, posebno iz Sjedinjenih Država, a onda je rekao je da ide i udar na srpsku crkvu, veoma snažan, kako je rekao. E sad, da li su isti centri moći iza tog udara na rusku crkvu u Ukrajini i srpsku crkvu u Crnoj Gori, jer neki kažu, na primjer, i to je ta teorija, da je britanska služba otela litije u Crnoj Gori.
Pa ja se naravno ne bih složio sa tim, dakle litije nije mogao, litije iznoverujući narod i, kao što je profesor Šijaković rekao, crkva koja se ukorenjivala vekovima, a prosto procvetala poslednjih 30 godina pod blaženo počevšim mitropolitom Amfilohijem. Ipak bih napomenuo jednu vrlo bitnu razliku. Ulogu, pošto iz izjave gospodina Lavrova stoji, dakle, jasna insinuacija na Vaseljensku patrijaršiju i na njeno delovanje u Ukrajini. Moram ipak da kažem da je uloga Vaseljenske patrijaršije u događajima u Crnoj Gori bila konstruktivna. U tom smislu. Dakle, nije ni jednog jedinog trenutka podsticala...
Za sada.
Pa mi možemo
pošto govoriti... Pošto je lično Vaseljenski patrijarh Miraša Dedejića...
Tako je, on ga je, da tako kažem, raščinio, izbacio. On je bio sveštenik u Rimu Vaseljenske, Carigradske patrijaršije. Tako da je, kako neko malo duhovito kaže, crkveno pitanje u Crnoj Gori je rešio upravo Vaseljenski patrijarh, time što je raščinio Miraša Dedejića na kraju krajeva. Drugo, jasno je da ne postoji Vaseljenska patrijarša je vrlo jasno stavila do znanja da ne postoji tomos kojim se daje autokefalnost Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i nije ostavila ni grama sumnje zaista u ovom prethodnom periodu oko toga da je mitropolije, da su 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve na prostoru današnje Crne Gore pripadaju kanonski Srpskoj pravoslavnoj crkvi kroz celokupnu svoju istoriju. Dakle, to sa jedne strane jeste tačno. Dakle, druga stvar je mnogo bitnije ovde u ovih nekoliko pitanja koji ste pokrenuli, a to je taj bezbednosni aspekt. Zašto se ovo radi? Profesor Šijaković je rekao, mi imamo jedan poraženi režim koji se već u duboko simbiotičkom odnosu sa narkokartelima.
Ali čekajte, i sa Zapadom i sa NATO. Ajde sada.
To jeste tačno.
U tom smislu, pošto već je poznato da retko ko u Crnoj Gori bi nešto radio, a da nema saglasnost zapadnih ambasada.
Ja ću se odmah složiti sa vama, pritom ne treba zaboraviti jednu stvar. Ja sam u prethodnom izlaganju upravo napomenuo da je on postao antireklama za one koji su ga podržavali. Dakle, mi nakon 2017. godine imamo pad 5 tovara na brodovima pod zvaničnim crnogorskim zastavama. Dakle, DEA je to mogla da uredi i pre 10 godina. Ništa se nije to promenilo. Ali u jednom trenutku su odlučili da si shvatili da je neko preterao u svemu tome. Ja volim često da pravim analogiju sa slučajem Noriega u Panami. Mm-hmm. Noriega je bio saradnik CIA od 58. godine. Još 88. godine on je na platnom spisku CIA. Dok je garantovao da je Panama tranzitna zona za prebacivanje kokaina u Sjedinjene Američke Države po njegovom kontrolu, dotle je bio koristan. Onog trenutka, kad je on hteo da preuzme franšizu i on da plasira robu, tog trenutka je nas postao problem. Dakle, problem sa Milom Đukanovićem je u tome što u jednom trenutku dozvolio da se najmanje 4 ili 5 autentičnih narkokartela formira na prostoru Crne Gore, koji su počeli bezbednostno ugrožavaju region. I ne samo region. Vi imate taj čuveni obračun između Škaljara i Kavača u kojem je nastradalo preko 50 ljudi širom planete.
Ali kakve veze ima sada, mislim, barem za normalnog čoveka, ne bi trebalo da postoji veza između mafije, narkomafije i jednog verskog pitanja kakva je intronizacija
mitropolita, kako bih vam rekao, dakle, cijela istorija tehnologije vladavine Mila Đukanovića i DP jeste u traganju za protivnikom. Neko drugi koji ugrožava Crnu Goru, ugrožava socijalizam svojevremeno, ugrožava hiljade drugih samobitnosti, istorijske istine. Dakle, podsjetit ću vas, u jednom trenutku je to bilo, pričamo o čoveku koji je rekao da je zamrzio šah zbog šahovnice. Mislim, su više trivialan odgovor za čoveka koji je bio premijer jedne države. Dakle, imamo situaciju u kojoj da su to u jednom trenutku bili muslimani, odnosno Bošnjaci, čuvena akcija Orlov let. Pa su to bili Albanci. Pa je došao red i na Srbe. Dakle, ponovit ću, pričamo o čoveku koji je dobio svoju privatnu državu, koja je za eksploataciju, koji je od te svoje privatne, dok je bio u geopolitičkim kombinacijama, dok je bio poslušni igrač u geopolitičkim kombinacijama, bio je dobrodošao. Onog trenutka, kada je pomislio da može da se osamostali, kada je pomislio da zaista pripada društvu sa Jakobom Rothschildom, sa engleskim lordovima, sa američkim predsjednicima i senatorima, tog trenutka je dobio pokaznu vežbu da nije. Njegov napad na Srpsku pravoslavnu crkvu je dvostruko motivisan. Jedna je, naravno, izgradnja identiteta, novog identiteta u Crnoj Gori, kojim je on sve vreme težio, ne bi li dobio i napravio neki, što bi rekli, novonastavni identitet kojim će on lakše upravljati i manipulisati, a drugi je krajnje prozaičan, imovina Srpske pravoslavne crkve na prostoru Crne Gore.
Da. Evo, gospodine Pavićeviću, jedno prosto pitanje, opet, mislim, mnoge stvari se tamo suprotstavljene su logici. Niko ne problematizuje to što će u subotu u Podgorici biti dočekan patrijarh srpski Porfirije i tu se već grade bine i niko ne pominje ni pitanje bezbednosti, iako je najverovatnije, sudeći po najavama, da će tu biti jako mnogo ljudi. I taj skup, znači, nije bezbednostno rizičan, ali jeste onaj tamo u Crnoj Gori gde je najavljeno na Cetinju, u manastiru, gde je najavljeno da će intronizacija proći u krugu, da kažem, sveštenstva. Kako, koja je tu logika? To, ja mislim, odavde iz Srbije to nije jasno. Znači, onaj skup u Podgorici gde će biti hiljade i hiljade ljudi, on nije problematičan, ali ovaj tamo jeste gde će biti toliko malo ljudi.
Ovako, ja bih odmah sada vam samo jednu stvar saopštim. Ja sam prije nekih pola sata bio ispred hrama.
Dobro.
I mogu vam reći da je to jako impozantno kako je već uređeno i pripremljeno i radi se na zaista onako jednom prigodnom, da kažem, izgledu dočeka našeg patrijarha. Tako da moram reći vam i ovaj detalj. I u tom pogledu sačinjene su bezbednosne procene. Nije da nisu sačinjene, one su i tekako aktivne. I ja sam imao i komunikaciju i sa šefom bezbednosnih službi u Crnoj Gori, koji je apsolutno siguran i apsolutno uvjeren da će sve da prođe u najboljem redu. Po logici stvari i po dinamici, on mora biti obaviješten o svim aktivnostima. Ono što znam da je on veoma posvećen jednom mirnom stanju i da aktivno participira na sprečavanju svega onoga što može da bude delikatno u toj situaciji. Za očekivati je da sporadični, izolovani slučajevi postoje, ali potpuno sam uvjeren da će događaj i u Podgorici, ispred hrama, i na Cetinju, ispred manastira, također da bude sve u najboljem redu. Očekujem da će se te ekstremističke grupe koje djeluju shodno ZKP u Crne Gore procesuirati i naći onamo gdje im pripada mjesto.
Dobro, mi želimo da budemo optimisti kao i vi i nadamo se da ovo danas što je rekao ministar unutrašnjih poslova i šef policije, da ipak oni imaju neki plan i da će preduzeti sve potrebne mere da zaista ti događaji prođu bezbedno. Gospodin Šiković,
ako mogu samo da dodam jednu stvar, izvinjavam se,
da.
Zašto Cetinje? U teoriji konstrukcije identiteta potrebno je jedan čin, grad ili događaj koji simbolizuje oko koga se počinje okupljanje i gradnje novog identiteta. Nažalost, situacija sa Srebrenicom je Bošnjacima dala taj žrtveni čin, koji, odnosno žrtveni događaj koji mi je omogućio identifikaciju jednu, i solidarnost jedni sa drugima. Đukanović i njegovi savjetnici to hoće da naprave od Cetinja. Hoće da naprave nepokoreni grad, kako su to nekad zvali Zagreb, a to nikad nije bio. Dakle, pokušavaju da od Cetinja naprave nepokoreni grad na osnovu kojeg bi napravili simbol na kojem pokušavaju da naprave svoj novokomponovani identitet. To je cilj cele priče. Zašto baš sada? Zašto crkva, pored svega ovoga što smo pričali o bezbednostnoj segmentu, trgovini kokainom, narkokartelima koji su domicilni u Crnoj Gori i svemu ostalom? Zato što je to jedan od načina kojim pokušava Đukanović da skrene pažnju strancima da i dalje može, da i dalje treba da računa i na njega. On je čovjek koji zna, kažem da mu je, nije on neinteligentan u tom smislu, zna da mu je vrijeme isteklo. Jedini način da pokaže da je on i dalje potreban je da da pokaže da jedan način demonstrira koliko je postojeća vlada nesposobna da garantuje stabilnost u državi, a znamo da stranci pre svega traže neku vrstu stabilnosti s jedne strane, i sa druge strane da se on ponovo nametne, da je on taj koji može sve to, da tako kažem, da drži stanje, da je on taj koji može da drži sve pod kontrolom i da je bolje da se da računa njega. To su očinički pokušaji. Naravno, ima tu situaciju u Afganistanu i sa povratkom Talibana, gde on želi da napravi jednu, da njegovi savjetnici hoće da ovim događajima u Crnoj Gori napravi jednu veštačku paralelu. Eto kuda nas vodi ekstremizam, verski ekstremizam u 21. veku.
A pritom je kao srpska crkva ekstremna.
Jeste, da, on to, upravo, pazite, gradio se imidž o tome da su Srbi ekstremisti na ovim prostorima decenijima. Mnogo je vremena, mnogo energije utrošeno da bi se taj negativan imidž koji je 90. godine u globalnim medijima nama stvoren napravio. Pa setite se samo, između ostalog, bombardovanja, odnosno 95. godine. Znači, Clinton u završnoj godini svog prvog mandata se odlučio na ono što se odlučio iz jednog prostog razloga što nije hteo da uđe u izbore za drugi mandat sa slikama na CNN-u, rata u Bosni.
Da. Gospodin Šijaković, ja uporno hoću da uspostavim tu kopču između onoga što se dešava šire u pravoslavlju i onoga što se dešava u Crnoj Gori. Vi ste u jednom prilikom rekli da je projekat, crnogorski projekat, naručen iz jedne američke laboratorije, pa možete da mi objasnite, to sam čula u jednoj emisiji da ste rekli, šta ste imali u vidu, jer evo pravim paralelu sa ovim što je ministar Lavrov rekao, da je zapravo centar pritiska na Rusku pravoslavnu crkvu, a znamo događaje u Krimi, sad da ne prepričavamo, mnogo to liči na ono što se dešava u Crnoj Gori, s tom razlikom što su oni malo odmakli, jer im je Vaseljenski patrijarh dao tomos, koji je zapravo tražio bivši predsjednik Porošenko. Pa sad tu paralela bi bila, Milo je isto tako imao snove, jel tako, da mu neko uruči tomos, nije se to, hvala Bogu, još dogodilo, ali koje su to laboratorije koje su naručile crnogorski projekat i u kom smislu? Da li je to identitetski ste imali u vidu ili ste imali u vidu to komešanje i destabilizovanje Crne Gore?
Pa to je dovoljno poznata stvar. Ima i 20 i nekolike godine da je Milo Đukanović kod jedne američke firme prosto poručio projekat izgradnje novog identiteta sa ciljem da taj identitet bude bitno različit od srpskog. Vidite, kad pogledate Crnu Goru koja je tradicionalna srpska država i koja je čitavu svoju istoriju, tako reći, vodila u tom pravcu da bude u jednoj većoj srpskoj državi, i to su ideali svih crnogorskih vladika i vlasti, da kažem tako. Onda dolazite sad do Đukanovića, do jednog momenta Đukanovićeve politike, kad on potpuno preokreće tu politiku. San Đukanović je bio na početku svog uspona integralista srpski i takvu politiku je, dakle, vodio i o tome postoji bezbroj svjedočenja u njegovim izjavama, ali odjednom iz razloga koje sad možemo lako prepoznati, pa ne moramo da o njima i govorimo, se okrenuo u pravcu odvajanja Crne Gore na referendumu koji je falsifikovan, koji je pokraden i kad je u pitanju birački spisak i kad je u pitanju glasanje ljudi koji su preminuli, nedozvoljavanje da glasaju svi koji imaju pravo glasa i tako dalje i tako dalje. Dakle, i to je empirijski pokazano da je referendum bio falsifikovan, kao i popisi posleratni u Crnoj Gori. Crna Gora je dobila samostalnost jer je dobila određenu funkciju. Ona je trebala da bude država koja služi za pritisak na Srbiju. Prema tome, funkcija Crne Gore je da učestvuje u opkoljavanju Srbije i u pritiscima na Srbiju. Drugu neku geostrategijsku funkciju Crna Gora kao mali prostor zapravo i nema. I ako pogledate kako se razvijala politika samog Đukanovića, a nažalost ja to vidim i u sadašnjoj vladi Crne Gore, dakle to je glavni tok spoljnopolitički te vlade je da se nanosi šteta Srbiji i da se čine politički pritisci na Srbiju. I sad možete navoditi priznanje Kosova koje je i nova vlada Zdravka Krivokapića ponovila, ja ne znam, ni jedna vlada na svijetu da je toliko puta priznala Kosovo koliko vlada Krivokapića za ovu godinu dana. Protjerivanje ambasadora, neuspostavljanje normalnih odnosa, vi imate na retoričkoj ravni priču da Crna Gora želi najbolje odnose sa Srbijom, a u samoj stvarnosti, u suštini, u realnosti, Crna Gora sve čini da ti odnosi budu sve lošiji. Tu je i nepotpisivanje temeljnog ugovora sa crkvom. Tu je, vidite, jedan simboličan, ali vrlo ružan gest, kao što je davanje vakcina bezbjednostnim snagama na Kosovu i Metohiji, koje po međunarodnom zakonu, po rezoluciji 1264, nemaju pravo da postoje, a vidite kad Srbija pošalje vakcine kao pomoć Crnoj Gori, bratskoj, pa onda Crna Gora dio tih vakcina ne šalje na Kosovo prosvetnim radnicima, ljekarima i tako dalje, nego oružanim formacijama na Kosovo i Metohiji. Znači ona šalje određenu poruku Srbiji, vrlo sarkastičnu i vrlo neprijatnu. Vi imate ministra spoljnih poslova, ali bolje reći dečka koji glumi da je ministar vanjskih poslova ili misli da je to MVP, jeli, koji kaže da će Crna Gora da brine o građanima Crne Gore sa srpskim predznakom. Dakle, ministar vanjskih poslova, on nije u stanju da izgovori riječ Srbin. Jer ako bi rekao tu riječ, vjerovatno bi imao šok, neki bi doživio.
Ili, a da ne govorimo, ne znam šta bi bilo s njim, pričamo o popisu,
dobio bi koronu, vjerovatno, i tako dalje. Nego to su građani sa srpskim predznakom. Jeli, kao što mogu imati predznak,
žuta traka,
kao što mogu imati predznak da nose cipele broj 42 ili ne znam nija, pa eto imaju srpski predznak i da će onda o njima brine. Dakle, imate čitav niz izjava, konkretnih postupaka koji govore o tome da je faktička namjera da se sa Srbijom ne uspostavljaju normalni odnosi. Šta to znači? Pošto nismo uspjeli da porazimo Srbe u Crnoj Gori, jer Srbi u Crnoj Gori su, kao i opšte Srbi, toliko vitalni, toliko ukorijenjeni, toliko snažni u svom identitetu, da ih niko ne može iskorijeniti odatle i ni na koji način, to nije po prvi put pokušavano. Pošto to se pokazalo kao nemoguće, da je ovaj poručeni projekat neuspješan, da je on poražen, litije su porazile poručbinu novog identiteta, onda ćemo sada pribjegnemo nečemu drugome, izmanipulisat ćemo narodnu volju i okrenut ćemo je u pravcu iste politike koju je vodio i režim Mila Đukanovića, a Srbe ćemo prihvatiti da postoje, pod uslovom i sa tendencijom da nemaju nikakvu vezu sa Srbijom.
I da ne ne učestvuju u vlasti i da na sledećem popisu ih bude što manje.
Poenta je da ti Srbi budu vlasništvo Crne Gore.
Tako je.
I da budu nacionalna manjina.
Da budu vlasništvo Crne Gore kojima će upravljati ti dečkići neki koji simuliraju, ne znam ni ja, ni ja šta.
Dobro, i sad da čujemo gospodina Pavićevića, možda se on i ne slaže sa nekim ocenama koje smo ovde izneli, koje su možda malo preoštre za uvo nekoga iz Crne Gore, ali da vas pitam jednu stvar, da li vi, pošto očekujete, kažete da prođe sve mirno, i da ujutro kad se probudimo 6. septembra, da li vidite, ako sve to prođe mirno, da će doći do smirivanja na liniji odnosa prema crkvi i da će polako strasti da se stišavaju, ili je ovo proces koji će, nažalost, trajati još i u kome će se tražiti stalno novi razlozi da lete neke iskre oko Srpske pravoslavne crkve?
Evo, ako ja bih samo malo se vratio jedan korak unazad, ja poštujem sve vaše sagovornike, zaista sam pažljivo slušao i uvažavam njihova razmišljanja. Da li se slažem ili ne u nekim mjerama, sada o tome ne bih govorio. Mislim da je predimenzionirano sve ovo o čemu se trenutno i ispolitizovano pitanje rešavanja i intronizacija mitropolita Joanića. Vjerujte da će sve, ali apsolutno sve, proći u najboljem redu. Da li će biti sporadičnih događaja, izolovanih, to ne može niko garantovati. Ja očekujem da shodno izjavi koju je ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije dali, kako su je dali, neka i preduzmu odgovarajuće mjere. Očekujem, ozbiljni su ljudi, obrazovani su ljudi, školovani izuzetno na prestižnim univerzitetima. Prema tome očekujem reakciju i korake na stabilizaciji, odnosno neutralisanju onoga što je kriminogen. Djelovanje ekstremizma je kriminal i ne možemo dalje pričati na tu temu. To su izolovani slučajevi, izolovane slučajeve treba procesuirati shodno ZKP Crne Gore. Mislim, jednu stvar koju bih želio da saopštim onako da to izgleda autentično, precizno, izjave koje je predsjednik jednog dijela Crne Gore, Milo Đukanović, koji se tako i deklariše, saopštava i daje da će biti tamo gdje će biti njegove pristalice, zapravo skreće pažnju sa gorućih tema u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore na čelu sa premijerom Krivokapićem i potpredsjednikom Dritanom Abazovićem jasno je zauzela stav i kurs, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou. To je ono što je za Crnu Goru u ovom trenutku, poslije 30 godina stvaranja jednog kriminogenog društva, nužno i neophodno. Crkva će opstati i ostati na istim pozicijama na kojim je i bila. Vjekovno i u buduće.
Pa dobro, nadam se
da ću... I još jednu stvar, kao podgoričanin, jednu malu šalu. 6. pošto me pitate kako ćemo funkcionisati, vjerovatno ćemo sjesti u nekim od podgoričkih lokala i piti Deutsch Kaffee.
Dobro, hvala vam. Evo da i vama dam mogućnost, gospodine Šijekoviću i gospodine Dobrosavljeviću, da kažete šta vi očekujete dalje, da li će posle 5. septembra biti samo zarez stavljen u daljoj eskalaciji odnosa u Crnoj Gori prema, jer čak i ne znam da definišem ko je s druge strane. Da li su to samo neki pojedinačni ljudi koji iskaču iz normale poput Mila Đukanovića.
Znate kako Carl Schmitt definiše politiku? Da. Prepoznavanju neprijatelja.
Da, znači ili su to možda i neki zapadni centri moći koji prave ovakvu situaciju, jer i unose podele među Crnogorce potpuno, možda potpuno nepotrebne. Kako vi vidite da li će biti zarez i zašto je Cetinje i ono što će se desiti u nedelju na Cetinju važno za celo pravoslavlje? Znači ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, nego i poruka za ceo pravoslavni svet, da nešto ne može da prođe. Da ne možete da zaustavite pravoslavnu crkvu, da ne možete da je uskratite kanonska prava.
Pa vidite, očigledno je u Crnoj Gori na jednom tako malom prostoru da postoji toliko mnogo uticaja i postoji jedan, rekao bih, višak politike. I sad, zaista je ta situacija kompleksna i interesi i uticaji su mnogi i lokalni i regionalni i globalni i prelama se tu dosta stvari koje većinu možemo i da vidimo, već dovoljno iskustva imamo na Balkanu da vidimo šta znači taj strani faktor. S druge strane, ja imam ogromno povjerenje u narod u Crnoj Gori. Dakle, to je narod koji ima istorijsku zrelost, koji ima snagu i vitalnost i narod koji je pokazao svoje pravo lice. Većina problema, da ne kažem svi politički problemi u Crnoj Gori, nestaće onoga trenutka kada bude poštovana volja naroda u Crnoj Gori. Pri tom mislim na sve koji žive u Crnoj Gori. Dakle, kada bude poštovana njihova volja i kada ta volja reprezentativno bude iskazana u parlamentu, u vladi, u strukturama državne uprave, onda će politička scena u Crnoj Gori biti ne samo jasna i čista, nego i mirna, stabilna i normalna. Mi imamo jednu takvu istoriju iz koje možemo da vidimo da narod u nekim izuzetnim događanjima dođe do riječi, ali nakon toga se ta narodna volja ne poštuje, ona biva izigrana i obesmišljena i onda nastaju problemi. Tad, kažem, kad narodna volja bude, a taj trenutak se veoma brzo približava, kad će narodna volja morati biti reprezentativno uspostavljena u državnoj strukturi u Crnoj Gori. I tad će to biti jedan stabilan i normalan prostor za život i sva ova druga pitanja od kriminala pa dalje će se mnogo lakše i jednostavnije rešavati. Složio bih se i ohrabruje me stanovište gospodina Pavićevića koji i kao stručnjak govori da je situacija kontrolabilna i da će to sve biti u najboljem redu i ja sam spreman da u to vjerujem ukoliko organi bezbjednosti budu radili svoj posao onako kako treba. Ako ga zaista budu radili, ja sam ubijeđen da bez ikakvih problema će biti sve u apsolutnom redu. I na kraju da kažem, pred nama je jedan veličanstveni događaj. Prvo, u subotu 4. U 6 sati uveče bit će doček njegove svetosti patrijarha Porfirija u Crnoj Gori ispred hrama Hristovog Vaskrsenja i bit će služba blagodarenja i doksologije u čast dolaska patrijarha, svečana akademija uz ogromno prisustvo naroda i to će biti jedan veličanstveni događaj u Crnoj Gori. I samo da se podsjetimo kada je kamen temeljac stavljan za hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, da je tad mitropolit blaženopočivši Amfilohije doveo u goste i ruskog patrijarha, vaseljenskog patrijarha, srpskog patrijarha, kažite mi kad i gdje je to se dogodilo da su tri patrijarha bila na jednom mjestu na osveštanju. Dakle, to su veličanstveni događaji koje istorija vrlo rijetko ima priliku da zabilježi i svi pokušaji da se takvi događaji pokvare i na njih baci sjenka su minorni i bezuspješni i skaredni. Sjutra dan će biti svečani obred intronizacije mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i to će također biti tradicionalno, kao što se vjekovima to do sad radilo u Cetinskom manastiru, na Svetosavskoj katedri mitropolita Crnogorsko-Primorskih, koja je uspostavljena 1219. godine od Svetoga Save na prevlaci kod Tivta, ta Svetosavska, dakle, episkopska katedra. To će biti također jedan izuzetan i veličanstven događaj, a to je događaj ne samo za crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu i posebno crkvu, njen dio u Crnoj Gori, nego je to jedan veličanstveni događaj za čitavo pravoslavlje, jer čitav pravoslavni svijet dobija mitropolita Joanikija kojim se možemo dičiti i pred precima i pred potomcima.
I koji je bio hapšen, da se toga također podsjetimo.
Po svemu jedna izuzetna ličnost, po svom smirenju, po svojoj otmenosti, po svojoj duhovnoj uzvišenosti. To je čovjek koji i sad, kad pokušavaju da mu zagorčaju ove trenutke i njegove lične slave, da tako kažem, on i sad kaže, ja se njih ne mogu odreći i on se nikoga ne odriče kao pravi hrišćanin, kao što se ni naš Gospod nije nikoga odrekao, pa ni onih razbojnika koji su s njim razapeti, tako i naš mitropolit Joanikije. I imamo, kao što smo imali tu sreću i blagodat da živimo u vremenima i patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, evo imamo tu blagodat i milost od Boga da živimo u vremenu u kom će mitropolit biti Joanikije Mićović.
Evo i vam da dam priliku da mi kažete ta poruka koja će biti poslata u subotu i u nedelju iz Podgorice i sa Cetinja, ta blagodet, kao što reče gospodin Šijaković, koliko je to važno i može li ta blagodet da osvesti i one koji pokušavaju da uzdrmaju Crnu Goru?
Samo mogu da ono kažem rečima iz Evanđelja, ako imate vere koliko je zrno peska, pomerit ćete planine. Dakle, naravno, za sve verujuće to jeste blagodat i ona može da, i ako ste verujući, ta blagodat će se preliti čak ni one, na one koje ne veruju. Tako da, jedna od velikih stvari će, nakon svega ovoga, će biti u tome što će taj pokušaj manipulacije duhovnim i crkvenim pitanjima polako se stavljati ad acta. Crkva će nastaviti da živi svoj život u večnosti kao što je do sada živjela, a onda će Crna Gora i crnogorski političari konačno i država i ovi koji su sada na vlasti i oni koji sada su u kohabitaciji, dakle, morati da krenu da se bave realnim životom, realnim temama, stvarnim problemima, a crkva će tu biti kao što je bila i pre njih, bit će i posle njih.
Da, vlasti dolaze i prolaze, a crkva uvek ostaje.
Ona je večno spravljena,
tamo gde je bila vekovima. Hvala vam i zahvaljujem se i našem sagovorniku iz Podgorice, a želim da vas, gledaoci, slušaoci, pozovem da nas pratite u subotu i nedelju. Mi ćemo izveštavati sa lica mesta i iz Podgorice i sa Cetinja i da još jednom ponovim, radujemo se tom veličanstvenom događaju i nadamo se da će sve proteći u najboljem redu i miru i do sledećeg puta pozdravljam vas.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su profesor Bogoslovskog fakulteta Bogoljub Šijaković, politički konsultant Vladimir Dobrosavljević. Sa vama su popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, video realizacija Dejan Simić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.